Já, komið sæl og verið hjartanlega velkominn í hlaðvarpið Sifjuð. Ég heiti Halla Hauksdóttir og ég heilsa ykkur núna eftir langt hlé. Það gaman að segja frá því að þetta fyrsti þátturinn sem ég skrifa ekki sem nemi í almennum málvísindum við HÍ, heldur ég sérst búin að sækja BA gráðuna. Og það líka gaman að segja frá því að eins og ég íaði að í síðasta þætti þá var þetta hlaðvarp kveikjan að lokaritgerðinni minni ákvaða að skrifa bókstafin setu í henni eftir að hafa skrifað þátt þennan bókstaf fyrir Sifjuð. En þessi þáttur, sá 19. í rauðinni, hann kannski aðeins öðruvísi en aðrir þættir að því leiti að ég fer með ykkur í gegnum nokkur orð sem voru undirstaðan í sýningu sem Sifjuð tók þátt í á Hönnunarmars. Það var sérst þannig að ég og Elín Arna Ringsteð, hönnuður og listamaður, við unnum saman að verki sem var sett upp á Hönnunarmars fyrir mánuði. Hönnunarmars var haldin í maí. Og þetta verk samansafn textilverka þar sem hvert og eitt túlkun á einu íslensku orði. Túlkun á uppruna þess, túlkun á þeirri hugmynd sem liggur á baki orðinu og þar með svona túlkun á eiginlegri merkingu þess. Við ætlum í þessum þætti að fræðast þetta verk og þessi orð. Við heyrum viðtal við Elínu Örnu þar sem hún lýsir samstarfinu og hönnunarferlinu hverju hún vildi koma til skila í hverju og einu verki. Í lok þáttarins fáum við síðan auka fróðleik smola. Við heyrum frá því þegar ég hringdi í Höllu Helgadóttur framkvæmdastýru miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs. Ég heyrði henni vegna þess að ég hefði frétta orðið eða nafnið Hönnunarmars væri tvírætt og það hefði auka merkingu sem fáir vita af. Og Halla útskýri þetta fyrir okkur sem sagt í lokþáttar. En við skulum byrja þetta á að hlusta á Elínu Örnu lýsa því hvernig samstarfsverkefnið okkar fór af stað.
Okkar samstarf hófst 2021. Ég var að vinna í útskotaverkarinn mínu í LHI og var að hlusta mjög mikið á podcastið þitt og mér fannst þetta bara svo bilaðslega áhugavert. Þannig ég sendið þér skilaboð og spurði hvort þú væri til í mögulega gera eitthvað hönnunarverkefni út frá bara orðsifjum og þeim áhuga að vera heimi og þú varst bara mjög til í það en það var ekki fyrir en kannski ári seinna eða eitthvað sem við byrjuðum af einhver alvöru að vinna þetta, þá var ég búin að vera með þetta í maganum í smá tíma svona. Það var ekki alveg fyrsta seti þarna, ég var að vinna í öðrum verkefnum og svona, en ég var alltaf með þetta í maganum og bara hvernig erum að fara að miðla orðsifjum í hönnunarverkunum hvernig á maður að gera og það er það sem er skemmtilega svona við hönnun er hvernig geriru konsept og hugsun og pælingar að einhverju þrívíðu hvernig geriru þetta að hvernig ertu að vera að miðla þessu til áhorfandans þannig hann fái áhuga á því sem þið eru búin að vera að stúdra og rannsaka eða bara lesa eða hvað sem það er. Ég sá þetta alltaf fyrir mér í textilverkum vegna þess að mér fannst bara eins og hvernig þú myndar setningar og hvernig orð blandast við önnur orð og verða nýjum orðum. Mér fannst þetta eins og ég sá þetta visuálí fyrir mér að eins og bara vefna þetta vefst saman alveg eins og hvernig þræðir vefjast saman og mynda textíl. Og það var ekki svo fyrir en við tökum fund það sem við áttum okkur á því að við tökum hér hlýtur að vera einhver tenging. Texti og textíl, þetta er svo lík orð að hlýtur að vera einhver rót hérna sem tengir sig bæði orð saman. Sem var svo rétt, Þessi orð koma bæði frá latnesku sögninni texo sem þýðir að vefa. Þannig þessi pæling sem ég var með, hvernig ég var búin að sjá þetta fyrir mér, gekk svo bara upp. Það var bara mega sens.
Já, það mega svo sannlega sens og verkið fekk þar með heitið texti skástrik ill. Og vitandi að þetta yrðu textilverk, þá vorum við samt ekki alveg svona vissar hvaða orð við vildum fjallum, þá svo margt sem kom til greina náttúrulega. Vildum við kafa ofan í matarorðaforða, vildum við athuga götu heiti eða þetta eða heiti eða þetta við hendum á milli okkar hugmyndum. Og þegar leið á þá vorum við komnar með sex orð. Og þessi sex orð er ekki hægt að segja að séu af neinu sérstöku þema. En þau eiga það öll sameiginlegt að vera stutt en geyma á sama tíma stærri hugsun en maður kannski býst við í fyrstu. Þetta eru orðin bara, hvenær, alveg, ég og þú og hljóð. Núna ætli ég sérst að fjalla þessi orð, uppruna þeirra, eiginlega merkingu, hugmyndirnar svona sem liggja þeim að baki. Og jafnóðum leif ykkur að hlusta á Elínu, segja frá því hvernig hún vildi koma öllu þessu til skila í verkunum. Og hér mæli ég með að þið skoði færsluna þennan þátt á Instagram, aðgangurinn er Sifjuð hlaðvarp, þá sjáu þið sérst verkin og myndir af verkunum og þá virkar þetta í rauninni svona eins og enga túr sýninguna, þannig að ég mæli með því. En við skulum byrja þetta á orðinu bara, fyrsta orðið okkar. Bara er atviksorð og það er eitt þessara orða sem er ekkit endilega einfalt að lýsa hvað þýða. Vegna þess að bara er bara bara. Bara er bara bara, merkingin, hún er svona dálítið eins og hjá leitunum, hvernig útskýriru rauðan, hvernig lýsiru merkingunni. Og í svona tilvikum þá er oft áhugavert að fletta upp, að sjá hvernig starfsmenn orðabókarinnar hafa farið að því að útskýra merkinguna. En það er sérilega áhugavert að fletta svona orðum upp í orðsifjabókum til að átta sig á uppruna þeirra og til dæmis hvaða orðum þau eru skyld. Ásgeir Blöndal Magnússon segir í íslenskri orðsifjabók að atviksorði bara sé komið úr dönsku. Og þar bendir hann á að bara er skilt lýsingarorðinu ber. Það að vera ber, að vera nakin. Bara er í einhverju skilningi það sem er bert. Bara er nakið. Bara er það sem er án alls auka. Og bara með þetta að fá lýsingarorðið ber inn sem ættinga fór svona boltinn að rúlla hjá okkur Elínu og Við skulum heyra hvernig hún sá fyrir sér og hannaði verkið bara.
Ég sá alltaf fyrir mér verkið bara sem nakið verk og spurði mig þá alltaf hvernig er nakið verk. Þá auðvitað bara hvað er á bak við listina sjálfa og það er náttúrulega bara ramminn. En mér langaði svona að taka þetta aðeins lengra og gera þetta aðeins meira djúsi. Þannig ég hugsa, ok, hvað með þá að verkið svona hangir niður, að svona lafir af rammanum, svona eins og bara flík, þú fyrir að fara úr flík, verkið sjálft er farið af, þannig ramminn er ber fyrir aftan. En mér langaði samt einhvern veginn að ná betur utanum nektar hliðina. Bara er nakið, það er berrasað. Þannig ég notaði efni við sem ég hef notað oft til að ná að grípa svona vulnerability og það er nælon. Nælonið er einhvern veginn. Það er delgætt og það er fínt og það er gegnsætt. Þannig ég strekkti nælónefni yfir strigan til að svolítið grípa þetta, þessa nektar tilfinningu. Þannig verkið er farið af rammanum og fyrir aftan er bara nakin rammi.
Já, og þá eru það orðin hvenær og alveg. Atviksorðin hvenær og alveg eiga það sameiginlegt að vera samandregnar myndir. Í báðum tilvikum eru þetta orð sem eru í grunninn orðasamband, sambandfækjaða fleiri orða. Ásgeir Blöndal segir í íslenskri orðsifjabók hvenær, oftast einfaldlega talið samsett úr hve og nær, og eiginlega merking orðsins hvenær er þannig hversu nærri eitthvað er, hvenær á ég að mæta, hve nær, hversu nærri er ég því að mæta, hversu nálægt er ég því núna að ég mæti á eftir. Alveg síðan að samaskapi, samandregin mynd eða Ásgeir Blöndal leiðir allavega svona líkur að því að þetta sé samandregin nýmyndun á orðasambandinu á allan veg. Þetta er alveg búið, þetta er á allan veg búið. Á alla vegu eigum við náttúrulega til í málinu. Þetta er alveg búið, það er engin hluti vegarins þar sem þetta er ekki búið. Og þessi alveg á allan veg hugsun útferði Elín og mjög sniðan hátt með því að hafa verkið svona sem endilangan refil. Við skulum heyra hvernig Elín vildi koma merkingunni til skila. Í verkunum alveg og hvenær.
Það sem ég fannst mikilvægast við verkið alveg var að það myndi grípa þessa alveg hugsun. Og ég á búin að sjá það fyrir mér í rými, þannig að það myndi ná alveg einhvern veginn. Hvort það er alveg um rýmið, alveg upp, þannig að svona myndi interakta við rýmið. Þannig á sýningunni voruðum að þannig það náði alveg frá gólfi og upp í loft. Svo langaði mig líka að grafíkin á verkinu myndi kapsura líka þetta alveg. Já, þannig ég hugsaði rosa mikið til dæmis eins og tunglgangin. Þannig við erum með tunglið þar, það er, verður alveg fullt. Og svo verður alltaf minn og minna fullt þangað til að verður alveg ekki alveg. Og já, mér langaði svolítið að ná þessu þannig. Ef þið skoðið það verk að þá sjáuði að þetta er svona hringur og ég er að vinna með ljós og skugga. Já, það var svolítið pælingi með því orðið. Verkið hvenær, ég var í smá ströggli með það, var margir útgangspunktar með það verkefni út að þetta er hversu nálægt eitthvað er þér, þannig það er þetta að vinna með hversu nálægt verkið er áhorandanum, hversu nálægt verkið er öðrum verkum eða bara sjálfu sér, það var margar leiðir þannig, en við vorum svolítið svona senustu stundum með það. Þannig við veldum bara svona auðveldustu leiðina. Þessi sýning fjall svolítið í hendurnar á okkur. Þannig ég gerði verkið bara þannig að þetta voru svona litlir opnir bútar sem hengu svona upp eftir öllum vegnum og voru þar leiðandi mis nálægt þér sem áhorenda og þar leiðandi lit út fyrir að vera misstórir þó þið voru allir eins en bara nálægðin breytti sín áhorfandans.
Og þá eru það orðin ég og þú. Áður en ég segi ykkur frá pælingunum okkar með þessi orð þá skulum við heyra Elinu lýsa því hvað henni fannst mikilvægt að kæmi fram í þeim verkum.
Ég og þú eru verk sem mér fannst mjög mikilvægt að yrðu þrívíð eins og orðið þú, það sem það er rosa mikið verið að beina í að þér, þá vildi ég að verkið myndi snúa að þér, koma eins út til þín og svolítið svona hvasst og þú segir þú, hérna stúturinn er svolítið svona hvass og sömulegis með ég, þá vildi ég að það myndi beina svolítið inn á við, bara ég sá einhvern veginn fyrir mér alltaf einhvern veginn svona kókið þitt, svona fer alveg ofan í kók, já, ég vildi bara svolítið að, mér langaði bara að horfandinn geti hort á þessu orð og veri bara og séð orðin ég og þú í verkunum mjög skýrt.
Já, fyrir verkin ég og þú, þá vorum við Elín í svona aðeins öðruvísi leit að upprunanum heldur en í þeim verkum sem við höfum fjallað hingað til. Það sem vakti aðtil okkar var að merkinga sér að orða, ég og þú, virðist liggja í því hvernig við segjum þau. Þau snúa í ákveðna átt og þau hafa gert það í aldanar rás. Því ég segi orðið þú, þá beini ég orðinu að þér. Ég kringi varirnar, ég sett stút á munnin og ég sný honum að þér, þú. Ég bendi á þig. Að samaskapi er næstum eins og ég beini orðinu ég að sjálfri mér. Þar sett ég ekki hennan stút á munnin sem snýr út, þannig að svona í samanburði við orðið þú, þá er orðið ég í einhvern skilningi nær mér en þér eða þeim sem ég að tala við. Og þessi hugmynd að merkingar sér að orða liggi í beitingunni, í því hvernig við beitum okkur þegar við segjum þau, hún er ekki ný af nálinni, þessu hefur verið velt upp áður og hvort þetta geti verið tilviljun. Væntanlega erfitt að rannsaka eða gefa einhvers konar konkrétt fræðilegt svar við, en við sjáum þetta allavega svona sem útbreitt mynstur í öðrum málum, jú í ensku, og du í norðurlandamálunum, þetta er náttúrulega sambarlegt þú í íslensku. Við setjum stút á munnin og við beinum honum að viðmælanda okkar. Jú, du, þú, við beinum orðinu að þér. Og þessi orð og fjöldi mörg fleiri, þau má rekja til sama upphafs, endurgerðu orðmyndarinnar jú í frum indoevrópsku sem hefur væntanlega verið sögð þarna fjóðust fyrir Krist með því að setja stút á munnin og beina honum að viðmælandunum. Sama með ég eða jog til dæmis í norðlandamálunum og samstofna orð yfir ég í fjölda annara tungna. Þetta má rekja til sömu orðmyndar í frum indoevrópsku þar sem beiting málnotandans hefur örugglega ekki verið ósvipuð því sem hún í dag. Þannig að væntanlega spurningum uppruna sem er svona einhvern veginn erfitt að gefa fræðilegt svar við, erfitt að rannsaka, margt sem þyrfti eflaust að huga að. En okkar pælingar Elínar teknar saman, við veltum fyrir okkur hvort það sé tilviljun að merking þessara orða liggi í beitingunni og haldist þannig, ég og þú. Sérst að þú hafir frá fornum tíma beinst að þér, ég frekar að mér. Það var það ég og þú. En síðasta orðið hjá okkur í dag er orðið hljóð. Hér vorum við líka, eins og í verkinu ég og þú, við vorum ekki svona jafn dæmigerðri leita uppruna, heldur veltum við fyrir okkur hvernig orð getur farið að merkja andstæðu sína. Við þekkjum orðið hljóð í merkingunni hljóð, læti, hávaði, mikið hljóð. En síðan getur það einmitt líka þýtt þögn að hafa hljóð, að hafa einmitt ekki læti eða hávaða. Við skulum hér heyra í Elínu.
Pælingin með hljóð og hljóð var bara svolítið svipuð og með orðin ég og þú, þar sem mér langaði að ná að grípa meiningu orðana og sérstaklega grípa tilfinningu orðana. Og það svo mikil andstæð þarna og það hægt að visualæsa hljóð og þögn svo skýrt og svo sterkan hátt. Þannig hljóð, sem sagt mikið hljóðlæti, var svolítið svona mikið í gangi og, og var mjög mikið að interakta við áhorfandann. Það svona eins og að sé að koma til þín svolítið á með við hljóð, þögn, er meira svona stillt eins og að horfa á bara stillt vatn. En bæði verkin eru gerð á sama svona bakgrunni þannig mér langaði að grípa svolítið þetta sama orðið, þetta er sama orðið, þetta er sama verkið með algjörlega andstæðrið þýðingu.
Já, eins og Elín segir, þetta er sama orðið. En samt er einhvern veginn líka áhugavert að velta fyrir sér í svona orðsefja samhengi. Í hvaða skilingi er þetta orðið að tveimur ger ólíkum orðum þegar merkingin er náttúrulega ger ólík? Merkingar þróunin hefur verið á tvo vegu sem þýðir að orðin búa yfir mismunandi sögu, mismunandi ferðalagi en það vill bara svo til að þau hljóma ennþá eins. Okkur fannst bara svo áhugavert að velta þessu fyrir okkur og hvernig þetta getur gerst, hvernig og hvenær klopnar orðið í tvær mismunandi merkingar. Við sjáum, ef við skoðum í orðsegabókum, þá virðist hljóð í merkingunni raunverulegt hljóð, ekki þögn. Að það vera upprunalegri merkingin og svo hefur þagnarmerkingin komið inn sem, sem aukamerking. Spurning hefur þá myndast nýtt orð. Og líka bara hvernig, hvernig gerist þetta? Orðið er allt í einu farið að eiga við andstæðu sína. Hvernig gerist það? Er þetta, er miskilningur einhver þáttur í þessu? Er húmor einhver þáttur í þessu? Eru stílbrögð einhver þáttur í þessu? Maður getur farið út í hér endalausa og hér er væntalega ekkit mjög skýrt svar við þessu öllu saman en það er samt gaman að svona velti svo aðeins upp. Þannig að heyrið að spurningar okkar með verkunum ég og þú og hljóð voru kannski svona aðeins opnari en í verkunum alveg hvenar og bara. Og já, þetta er þá sýningin í heildsinni. Þetta er svona það sem við Elín vildum sagt hafa í dag. Og ég þakka henni náttúrulega alveg kærlega fyrir spjallið og fyrir samstarfið. Við Elín viljum þakka þeim sem komu að sýningunni. Muni Jakobsson, hann hjálpaði mikið með grafík. Margrét Katrín Guttónsdóttir í textilmiðstöðinni á Blönduósi. Hún hjálpaði okkur alveg gríðarlega. Og svo var sýningastjórinn Anna Diljá Sigurðardóttir. Hún var frábær sýningastjóri. Mér langar til að enda þáttinn, fyrst hann fjallaði nú sýningu sem var haldin á Hönnunarmars, að leifa ykkur að heyra samtal mitt við Höllu Helgadóttur, framkvæmdastýru miðstöðvar Hönnunar og Arkitektúrs. Þar sem hún útskýrir eitthvað sem ég vissi ekki fyrir, nefnilega það hvernig Hönnunarmars er tvírætt, það býr yfir auka merkingu sem ekki allir vita af. Þannig að ég segi bara takk hellega fyrir að hlusta. Við heyrumst í næsta þætti og eftirlátum nú Höllu Helgadóttur loka orðin. Sæl, Halla.
Sæl.
Getur þú sagt mér frá þeirri svona tvímerkingu sem er fólkin í orðinu eða nafninu Hönnunarmars?
Já, sko, Hönnunarmars er hátíð sem var til bara 2009 stuttu eftir efnahagshrunið og við vorum í nýstofnari Hönnunarmiðstöð Íslands sem núna heitir Miðstöð Hönnunar og Arkitektúrs og fannst við þurfa bara bráðnauðsynlega að drífi að halda það sem að kallaði þvíða annars staðar Hönnunardagar og við fórum og hérna svona veltum eins fyrir okkur kynntum þetta fyrir fólki þess að hugmynd og okkur var bent á það að það væri snjallt að halda hátíð í marsmánuði í Reykjavík. Og einfaldlega vegna þess, já, það var bara Svandís Konráðsdóttir sem var þarna yfir menningar og ferðamálasviði Reykjavíkborgar og hún sagði haldið í mars, það gerist ekkert í mars. Og þannig að við fórum að skipleggja það og svo kom að því að það þurfti að finna nafn á hátíðina og þá var þar ágætur maður sem að heitir Anders Sjöstedt og hérna og hann kemur með þessa hugmynd að láta þetta heita heita Design March þá á ensku sem þýðist náttúrulega mjög auðvöldlega hönnuna mars og okkur fannst það náttúrulega bara reynt snjallræði og meðan annars vegna þess að það hérna tvöföld merking í því orði annars vegar þýðist náttúrulega hönnunar mánuðurinn mars og til að byrja með varðan og undan þannig að fólk hérst stundum að hönnunar mars væri allan mars mánuð sem að okkur fannst ekki bara út af fyrir sér allt í lagi líka en þó að væri raunin bara fjörðardagahátíð og En svo líka meiningin að marserar, þannig að á hönnunum mars, þá marserar maður á milli staða til að skoða hönnun og kynna sér hönnun. Og til að byrja með, til að, svona, að staðsýta þetta, þá, hérna, þá notuðu við og í eiginlega mörgann, þá notuðu við oft lúrasveitir. Þannig að strax í kynningarefni ársins 2010 þá var... tekin mynd af Lúra Sveit og hérna og sett á kynningarefnið og átti upphafs hérna sérst í opnunarhátíðunum eða svona, já, þegar að hann maður opnar þá hefur oft verið þá oft Lúra Sveitis og ég held meiri sig að við höfum einhvern tímann massera með Lúra Sveit Þannig að já
hérna...
Þetta svona pínu sagan af þessu nafni og málið að ég veit ekki hvort ég má bæta því við að Nú erum við komin á þann stað að svo kemur heldur við hennan að mars í mars mánuði, í mörg mörg ár og reglan í kringum hann var alltaf þannig að hann var alltaf svona eins nálag eins seint í mars og hægt var, en samt svona ekki alveg hún í páskum og páskan er alltaf færa til náttúrulega heilan mánuð, þannig að það getur verið mjög snúið kemur 2020 þá náttúrulega kemur COVID og þá erum við að fara að halda hennan mars bara þarna og bara tíu, ég held að það er tíu dögum áður en kannski erum við að dráma tíu kannski bara 20 dögum áður og hérna, þá erum við að ákveða hvað við ættum að hætta alveg á tíðina að færa hana til og við ákveðum að færa hana til og horfum hann á COVID-kurfuna sem að var sýnt þannig upphafi COVID og spurðum bara hvaða dag þarna það sem að kurvan kemur niður og komumst að því að það væri sagt, í lok júní þannig að samkvæmt því þá heldum við hönnunar mars í júní en ákveðum að hann gæti bara heitað hönnunar mars og síðan liðin okkur ár og hann búin að vera í maí núna þrisvar og heitir hann þá hönnunar mars
einmitt, það er líka nákvæmlega, það er einmitt svo skemmtilega þá kemur einmitt aukamerkingin svo sterkinn að þú veist, hönnunar mars sem marsering hefur þá ekkit endilega að gera með mánuðin sem að hátíðin fyrir fram í
nei, en það eru Það gaman að þú sér það spurðum að þessi, því að þetta bara mikið umræðefni og svona nánast allir sem ég hitti á hönnunum að þeir spyrja mig hvort að við erum að fara að breyta nafninu, þannig að það er bara mjög mikið að við förum að ræða þannig að þessa marseringu og eða förum að skoða nafnið, en því að það er líka sko, þá get ég líka svarað spurningunum það að þá spyrir átti ekki að heita hönnuna mæ. En það, við vitum þá, því að við erum búin að staðsetta hann í byrjun mæ, hann gæti dottið yfir í aftur.
Já.
Og þá getur við vandræðum með nafni hönnunar mæ, sko.
Mitt, sko. En þetta hefur alltaf verið svona, einhvern veginn, þessi masseringar merking, hún hefur verið skýr hérna hjá svona upphafsteiminu og teiminu sem að heldur utanum þetta alveg frá byrjun.
Já, hún hefur nefnilega verið það, en það kannski sem að kannski höfum við, sko, og það akkurat sem að við þannig ekki gerum núna, kannski höfum við haldið. Þetta væri skýrður alveg öðrum heldur en að væri. Og ég held að það sé bara alveg nákvæmlega þannig. Ég held að það væri fleiri sem svona skildi þessu öðru meiningu og tengdi við þessa það við hefum verið með þessa lúðrasveitir og svona vísun í mars og en það kannski bara alls ekki nógu skýrst fyrir fólki og bara mjög gott að Og þetta kannski uppastundri að höra vekti bara mjög miklu athygli því máli.
Nú er þetta komið út. Nú nærið þetta ykkur í flugi vonandi.
Nákvæmlega. Bara frábært og takk hella fyrir
Já.
Að bara fyrir þessar
fyrir. Já, bara takk hella fyrir skemmtilega frásögn. Takk fyrir spjallið.
Já, takk sem er leiðis.